102. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на обществото, на държавата, анализи, коментари, прогнози. Това очаквам от тях. Първият ми събеседник е Данаил Кирилов, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Кирилов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Радвам се да ви чуя и веднага на първия актуалния въпрос. Днес в Народното събрание трескава дейност. Бихте ли ни разказали с няколко думи какво обсъждахте и какво приехте?
Днес довършихме обсъждането на второ гласуване на законопроекта за Сметната палата.
Така.
То приключи преди малко.
Да.
В момента тече обсъждане на три законопроекта за изменение и допълнение на закона за движение по пътищата.
Прави впечатление на нас, избирателите, че в това Народно събрание сякаш повече върви работата. Сякаш повече достигате до съгласие по много от въпросите. И ако го сравним особено с миналото Народно събрание, огромна разлика. Чия е причината, в кого е причината, за да върви така успешно сегашното издание на българския парламент?
Първо искам да подчертая, че ние се стараем. И при всички положения това е политически подход и поведение, което следваме в парламентарната дейност, особено когато парламентът е структуриран с 8 парламентарни групи. Това не означава, че претендираме за авторството или изключителността на този подход. Напротив, този подход, ако има успех, то е защото намираме консенсус. Както в вътрешно-коалиционен формат, така бих казал, че вече има случаи, в които по принципни и стратегически въпроси се намира по-широка платформа за съгласие.
Да. Прави впечатление и на нас, избирателите, че върви работата в това Народно събрание. Според мен това е резултат на дейността и на управляващите, и на опозицията, но най-вече на факта, че сякаш българските народни представители преосмислиха своето поведение. Всички очаквахме, че много по-сложно ще се решават въпросите при тази раздробеност, при тази фрагментация на сегашния парламент, но ето, че успявате да постигнете дори консенсус по много от въпросите. Такъв беше, например, стратегията за реформата в съдебната система. С две думи да ни припомните какво включваше тази стратегия, защото тя е изключително важна и след това ще отидем към доклада на Еврокомисията.
Това е актуализация на стратегия за развитие на съдебната система. Всъщност базовия документ е бил приет от правителство на Република България през 2010 година.
Да.
Тук правилно всички отбелязват, че този документ обхваща работата и усилията на 3 или 4 правителства. Обсъждахме актуализацията за реформа. Поради сериозните проблеми в съдебната система, знаете, проблеми както с разпределението на делата, така и с обществена и дори реакция на дипломати. Да. Общественото недоволство от работата на съдебната система, от резултатите. За това министъра на правосъдието е внесъл в Министерски съвет актуализирана стратегия, която беше приета през месец декември.
Да.
На 18 декември. И която за първи път бих казал, защото предходните стратегии не са били приемани и от Народното събрание,
така,
но този път актуализацията беше обсъдена, приета и подкрепена и от законодателния орган, т.е. и на политическо и законодателно ниво.
Да, да. И да отидем към вчерашния доклад. Доклад, който чакахме с жив интерес, но като че ли политиците и журналистите Обикновените граждани на Република България започнаха сякаш да не проявяват вече интерес към тези доклади и главната причина според мен е тази, че те до суш си приличат един с друг. Копи-пейст от първия до последния доклад. Имам ли основание за това мое съждение и какъв извод можем да си направим от последния 13-я доклад на Еврокомисията?
Всъщност има разлики в докладите.
Много несъществени, господин Кирилов. Ние очаквахме, че до сега ще има вече някакъв реален резултат, а те едно и също всеки път ни посочват. Недостатъци, леко позитивна констатация и накрая негативни. Но слушам ви, да, вие сте прав, има някакви разлики, така е.
Много в обществения живот се обсъжда дипломатичността на изказа в мониторинговите доклади. Нормално е комисията да проявява един по-умерен подход в изказа, но от съдържателна страна той си е достатъчно конкретен.
Да.
Сега тук бих искал да кажа и, че ако има някаква константност в докладите, то това си е вината си е и у нас.
Тоест, да.
Това означава, че не сме решили в продължителен период от време конкретни проблеми. Истината е, че докладът е обнадеждаващ. Mm-hmm. Ние очаквахме по-критичен доклад. Аз мога да говоря и сравнявайки с срещата с делегацията по механизма за сътрудничество и оценка. Тогава водих парламентарната делегация.
Да.
Усещането беше действително за много сериозна критичност и действително през последните 18 месеца така вместо напредък очевидно има влошаване в някои от критериите за оценка. Редом с това обаче искам да кажа, че макар и да не се вижда масово, извършени са и сериозни стъпки.
Да.
Това, че ескалират някои проблеми, също е положително обстоятелство.
Да.
Те налагат и изискват и спешно, и конкретно, и перспективно решение.
Почти всички коментари отбелязват, че е даден кредит на доверие на сега управляващите, основно на ГЕРБ. Вие в какво виждате този кредит на доверие и как ще отговорите, за да се реализира кредита на доверие?
Ние заявихме ясни приоритети с стратегическите цели в актуализираната стратегия. Твърдим, че тези стратегически цели са безспорни. Около тях няма спор. Ако има спор, то частично касае прилагането на някои от конкретните мерки. Това е сериозен, това е сериозен напредък. Самата подкрепа е много сериозен фактор за успеха на мерките.
Да.
Разчитаме на тази подкрепа, защото тя е необходима, тъй като статуквото е изключително силно.
Да.
И тук изцяло подкрепям констатацията в доклада, че при реформата ключовата роля трябва да бъде на Висшия съдебен съвет.
Да. Днес върви изслушването и след малко вероятно ще се пристъпи към избора на председател на ВКС между две кандидатури и странното поведение на вашия министър. Първо, публично той даде приоритет на едната от двете кандидатури, нещо, което според мен не е добре за един министър. Второ, днес, макар че той по закон председателства заседанията на Висшия съдебен съвет, днес отсъства. Не звучи добре това в интерес на истината, но това, че днес толкова обстойно бяха изслушвани кандидатите, ще видим как ще се гласува, но има ли основание да се отново да се заговори за манипулативен избор или наистина ще бъде честен и открит избора?
Аз като вас, като наблюдател бих могъл евентуално да съобразявам, когато този избор приключи. Тук мога да подчертая обаче, че за да бъде обществено валиден този избор, ВСС безспорно трябва да го направи по най-безспорната процедура.
Да.
За да постигне приемането на избора и от обществото. По отношение въпросите за министъра, аз доколкото разбрах, той присъства на много сериозен международно събитие в Лига. В Рига,
да, министрите в от Европейския съюз. Нали разбирате, че всичко това можеше предварително да бъде съгласувано? Просто лошо впечатление прави. Но това са си техни проблеми.
Бих погледнал и от другата страна. Да. Това също би могло да се възприеме като един жест на предпазливост в положителния смисъл, т.е. Не следва пък да се каже в един момент, че изпълнителната власт е участвала и се е намесила в тая процедура, защото да водиш и да председателстваш такава процедура, винаги възниква риск да се каже, да, ако беше проведена по друг начин, ако беше председателстване по друг начин, вероятно тя ще изглежда по-различно.
Вие сте законодател, председател на законодателната комисия и сте наясно, че това, което е предвидено в закона, това е честното. Това, което е предвидено в закона, трябва да се изпълнява. И всяко друго действие предизвиква негативни коментари. Нали, самия вие, като председател на законодателната комисия, давате предимство преди всичко на закона.
Това е безспорно. И аз като председател и министър на правосъдието, като министър съм сигурен и председателстващия Висшия съдебен съвет и членовете на Висшия съдебен съвет, сигурен съм, че винаги поставяме над закона.
Да.
И се стремим да го спазим максимално стриктно, максимално точно.
Нататък продължаваме с един от най-важните документи. Това е правителствената програма за развитие на България 2014-2018 година. Вече тази програма е пред всички нас. Имаме възможност да я дискутираме, да я коментираме. Над 150 страници, 191 приоритета, впечатляващи цифри. И затова бързам да попитам според вас това реалистична, адекватна и изпълнима програма ли е?
По отношение на изпълнимостта ще кажа, че е амбициозна.
Да.
И в това няма нищо лошо. Нека се поставят всички проблеми на масата. Нека е ясно колко е широк кръга на проблемите, които трябва да бъдат решени. От друга страна, смятам, че макар така да се възприема като бройка приоритетите, има изведени основни конкретни приоритети, които безспорно ще бъдат водещи. Пожелавам успех на правителството. Нека да работи по всички тези приоритети, дано да успее.
И
всички
имаме
това, нужда от успеха.
Това означава всеки работен ден да се решава по един приоритет. Е възможно ли е според вас?
Ми смятам, че не е невъзможно. Затова имаме администрация, затова има Министерски съвет, в който има поне 17-18 министъра. Да, това не са задачи, които могат да се решат в рамките на 24 часа, но ако се работи системно по тях, да, в един момент ще дойде време, в което в рамките на един или два дни ще излизат изпълнението по няколко приоритета.
Не знам. Не съм съвсем сигурна, че това е възможно, но щом вие казвате, вие сте тези, които ще контролирате и вие, Народното събрание, ставате гаранти за изпълнението на тази програма.
Аз не бих искал да се отправя укор към амбициозността.
Не към амбициозността, към реалността. Дали е достатъчно реална, съобразена с дневния ред на обществото и с потребностите на държавата.
Така и честно.
Да.
Нека да погледнем и последния начин. Ако някой се стреми, примерно да получи много добра оценка, той ще вземе два или три критерия и ще каже, да, това са ни критериите, тях сравнително лесно ще ги постигна, затварям очите за другите 157, да. Примерно.
Да.
Това е и декларация за готовност да бъдеш оценен по-прецизно, по-строго и дори да понесеш укор, че си постигнал примерно 30 или 40% от амбициозната задача, която се поставя.
Да, да. Тези дни излязаха различни прогнози на Световната банка, на Еврокомисията, на Европейската банка за възстановяване и развитие и така нататък. Всички прогнози падат от 2% ръст, който ни даваха през юни месец, до 0,6-0,8% сега. Разбира се, не само в България падат прогнозите, прогнозите падат и за целия свят. Но как ще се справим с тази ситуация и какви са основните причини, за да се ревизират надолу прогнозите за растеж?
Ами сложна икономическата конюнктура и обстановка в конкретния момент. Бих казал, че последната година и половина, вместо да имаме икономическа стабилизация, да не говоря за икономическо развитие, ние видяхме почти дъното на упадъка. Много производства се затвориха, търговския оборот се ограничи, липсват международни инвестиции в българския пазар. Всичко това безспорно води до огромни икономически затруднения. В миналата година и половина безработицата, вместо да се намалява, тя се увеличаваше.
Да, да.
Сега положителната предпоставка е това, че се предоговориха и се отвориха европейското финансиране по ключови оперативни програми.
Да.
Това безспорно ще подпомогне. Ще подпомогне както възлагането на работи, така ще съживи малко търговския оборот. Така надявам се и да се стигне до там бизнеса да не съкращава работна ръка, да не има работна ръка.
И накрая минаха много интересни, изключително важни предсрочни парламентарни избори в южната ни съседка. Оценката на парламентарната група и на партия ГЕРБ за победата на Сириза, определено една извънсистемна партия, която не е единствена в Европа. Такива партии вече присъстват ярко на европейския небосклон, започвайки от Великобритания, минавайки през Франция, Испания, Италия и стигайки до Гърция. Вашия извод и вашата оценка?
Аз мога да говоря за моята лична,
да,
като граждан.
Да, интересно би било да чуем вашата лична оценка.
Аз изпитвам известно притеснение. Когато радикализма вземе връх, това в голяма степен води до негативни или до нежелателни последици. Не вярвам, че всичките обещания на тази крайна коалиция, крайно лява с крайно дясен елемент, са изпълними. Тук се присъединяваме към една европейска оценка по този въпрос. Не съм сигурен и доколко е справедливо той, който дължи сметката, да каже, ми платете я ви, другите европейски държави. Тоест всеки трябва да се носи отговорността за разходите.
Да.
Искам да посоча, че по време на първото правителство на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов, България стриктно изпълняваше всички финансови ограничения. Включително беше наложена най-строга икономия в всички сфери.
Да.
И основно и главно в административната. Да, обществото в един момент не критикува за тая пестеливост, но това са правилата. Те трябва да се спазват. Обществените пари и бюджети трябва да се харчат минимално и с огромна отговорност към данъкоплатеца.
Вие, ГЕРБ, сте управляващи в България.
Трябва, да, и перспективно да се харчат, да, обществените, да, пари, т.е. да развиват бизнес.
А вие от ГЕРБ сте управляващи в България, доколкото сте мандатоносител на едно коалиционно правителство. Сириза става управляваща в Гърция, ние сме две съседни държави. Ще имате ли контакти и връзки между двете управляващи партии, между двете управления?
Пак искам да подчертая, на политическо ниво не искам да ангажирам никакво партийно мнение, изразявам лично мнение.
Да.
Значи без оглед на политическата ориентация и политическите етикети, доколкото България и Гърция са две съседни държави и имаме страшно много трансгранични отношения, включително икономически отношения, би следвало да се поддържа възможната най-добра комуникация.
Да. Благодаря ви за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви. Хубав ден и на вас.
Благодаря. Данаил Кирилов, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по правни въпроси. Радио К2. С мен Клара Маринова.